بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتانيا سيولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتات كمغلي دونتان وحا كميدا أفريو تومان سنة كدب دقح ديجيسي dowladda xabashida Itoobiya oo si rasmi ah maanta xariga uga jirtay biyo xireenka annahda iyo xafladii lagu furayay oo ay soo xaadireen inta badan hoggaamiyeyaasha geeska Afrika bulshada Itoobiyaanka ah oo dabal degaya dhameystirka mashruucaasi oo ah midka ugu weyn ee ku yaala qaarada Afrika Abiy Ahmed oo Masar iyo Suudaan ugu baaqay inay si wadaan wada hadallada lagu xalinayo malafkaasi وصلنا وحبا أوليمينين بيحرين كاللغاليسي حلقا وكسو أسكوما وبيغا نيل شينها أو تدبات كيلا صودا في سميي دولو تسكي وقوحو غنا تاريق دا وكسو بندقاي أغو ديسا يحلقا يغارسي سنتهاي عدود عيدن كيسا دولة دا إنجريسكا أو تاريق دا حلقي وغو سريسي غارسي سي قراشكا كوباحيا وزارة دي دا دفاعا جرمالكا أو قرانا يا عيدن عصوب ديبنا أوهو القليي ورشده سا دفاعا Faransiiska oo ku dhawaaqay qorshe lagu diyaar garoobayo dagaal buuxa Turkiga oo dhisaya gododka gabaadka iyo sawaariqda goobaha fogfog gaara Mareykanka oo magaca ka bedelay wasaaradiisa gaashaan dhiga una gudbay marxalad dagaal hadaba maxay yihiin isbeddelada ku soo kordhay dunida iyo saadaasha laga bixinayo dagaal caalami ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالن مثل هذا هو تاريخ دكوا بجنتهاي تضبي تبانك بشر ربيع الأول سنة كنا أفر بقول أفرتن يتضب هجري مركل يقصد وذا برامشك عالم اليوم قطب كوجه ريان وحاول نقنيا أفر يتمسن كدي مركي وجه رئيس دولة حبشيد إتوبيا يا سرس مياه حرق وجر تيبي حرنك النهضة كاسو قلاف حوجن كده حدلي يدا يدولة السودان يا مصر وبيقصي مراء xukuumadda Addis Ababa ayaa sanadkii 2011 waxay si rasmi ah u dhagax dhigtay mashruucaasi Abiy Ahmed oo hadda ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaana xariga ka jiray munaasabadii lagu dhaafurayay oo ay ka soo qayb galeen madaxweynayaasha dowladaha Djibouti, Kenya iyo sidoo kale kan kooxda ridada Soomaaliya malaayiin Itoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka halkaas oo ay ku dabaaldegayeen ilaa habeenkii xalay iyagoo rumaysan inay xaqiijeen hadaf ay ku taamayeen muddo qarniye ah danka kalena xafladdi lagu soo bandhigayay xalay biyo xireenka annahda waxay dawladda xabashada Itoobiya ku soo gudbisay mashruuca ay ku doonayso inay kula wareegto badacaas iyadoo muqaalo la duubay ay muujinayeen Abiy Ahmed oo ilmeenaya ninkan ayaana sanadkii hore waxa uu sheegay inuu doonayo inay xaqiijiyaan ahdaaf ay hore u hiigsanayeen awowyaashiis oo ay ka mid tahay gaarida badacaas isagoo khudbad ka jeedinayay xafladdi lagu furayay ayuu fariin waxa uu diray dawladaha Suudaan iyo Masar isagoo ugu baaqay in wadahadalada la sii wado dhanka kalena waxa uu beeniyay in ay wax iska dhimayaan qaybta ay biyaha wabiga ku leeyihiin xukuumadaha Al-Qaahira iyo Khartoum nidaamyada ay kala hoggaamiyaan Cabdul Fitaax Al-Burhaan iyo Cabdul Fitaax Sisi ayaa ka maqnaa munaasabadan afar iyo toban sano oo isu jiitamayay muranka ka dhashay biixreenka annahda ayaana weli dhamaan inkastoo dawladda xabashada Itoobiya ay ku guuleysatay in si rasmi ah ay xariga uga jarto biixreenkaasi uuna howlgalo iyadoo iska dhagatiraysay dhammaan dalabaadkii iyo qayladhaantii ka imaanaysay wadamada deriska la ah ee webiga Usimaro. Biixreenka annahda waa kan ugu weyn ee ku yaala qaaradda Afrika, waxaa dhismihiisa ku baxay lacag balaayin dollar ah. Dadka Itoobiyaanka ah ayaana rumaysan inay kaga bixi karaan mugdiga daashaday muddada dheer, iyadoo 120 milyan ee Itoobiyaanka ah ay Addis Ababa sheegayso in uu noqonayo shaqo abuur, sidoo kalena dalka uu helayo koronto ku filan, taa beddelkeedana loo dhoofin doono wadamada deriska. Annahda waxaa laga dhisay halka uu ka soo askumo wabiga Niil, si gaar ah gobolka Biinshanguul Gamus. Inkastoo xukuumadda Addis Ababa 14 sano kadib ay xaqiijisay hadafkeedii ahaa inay dhisto biixreenka ugu weyn qaaradda Afrika oo ay ku guuleysatay, haddana wuxuu u imaanayaa iyadoo dhanka kale Itoobiya u diyaar garoobayso sidii ay ku gaari lahayd badda cas xeelad ama awood. Xukuumadda Addis Ababa ayaana labadii sano ee la soo dhaafay waxa ay diyaarinaysay cudud ciidan oo xoogan. Jeneraalada Itoobiyaanka ah ayaana toddobaadyadan dambe waxay ku hadaaqayeen inay gaari doonaan dekadaha casab, laga maarmaanna ay tahay inay helaan marin badeed si in ka badan 100 milyan ee Itoobiyaanka ah ay uga baxaan xabsiga juqraafiyadeed.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها.
Waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Caalam Liyoom. Qaybihiisi horena waan isla maraynaa. Shiinaha ayaa toddobaadkii la soo dhaafay sameeyay dowlatuskii ugu xooganaa taariikhda uu ku soo bandhigay awooddiisa. Dowladda Ingiriiska ayaa taariikhda halkii ugu sareysay gaarsiisay qarashka ku baxaya wasaaradeeda difaaca. Jarmalka ayaa ku jira inuu qorto ciidan cusub, iyadoo sidoo kale Baariis ay ku dhawaaqday qorshe loogu diyaar garoobayo dagaal buuxa. Turkiga ayaa isagana dhisaya godadka gabaadka iyo sawaariikhda goobaha fogfog gaara. Maraykankana wuxuu si rasmi ah magaca uga bedelay wasaaradda gaashaandhigga isagoo galay marxalad dagaal. Haddaba maxay yihiin isbeddelada ku soo kordhay dunida iyo saadaasha laga bixinayo dagaal caalami ah oo qarxa? Arrimahaas waxaana la falanqeynayaa oo aan soo dhaweynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Suhayb. Dunidan aan guudkeeda ku noolnahay waxaa ka jira u diyaar garow dagaal loolanno iyo isgarab riix dhan walba ah. Arinta cusub ayaa waxay tahay in wixii ka dambeeyay sanadii 1945 markii uu soo gabagaboobay waxa loogu yeero dagaalka dunida, dowlado fara badan oo ka mid ah kuwa reer galbeedka ay hadda bilaabeen inay ishubeeyaan loona diyaar garoobayo dagaal suurtagal ay tahay in waqti walba uu dhaco. Dowladaha reer galbeedka iyo Ruushka oo nusqarnigii lasoo dhaafay umilisnaa dagaalka ka dhanka ah muslimiinta ayaa hadda waxay bilaabeen in dhexdooda isku jeestaan oo ay isku biratumtaan. Tusaale ahaan, Jarmalka wuxuu ku dhawaaqay inuu kordhiyey miisaaniyadiisa dhanka difaaca ah uuna bilaabay inuu qoro ciidamo dheeraad ah. Waxaan ogoogeynay Jarmalka markii looga adkaaday dagaalkii labaad ee dunida xukuumaddii Hitler la riday, wixii xilligaas ka dambeeyay wuxuu bilaabay sawro dhanka warshadaha ah oo sanaacada ayuu xoogga saarayay, dhaqaaliisa ayuu dhisayay. Balse tan iyo markii Ruushka uu ku duulay waddanka Ukrain, wuxuu bilaabay Jarmalku inuu wax ka bedelo qaabku u nool yahay. Hadda Jarmalku wuxuu xoogga saarayaa arrimaha militariga difaaca. Waxaan la sheegay in dhammaanba ardayda ka baxda jaamacadaha iyo dugsiyada sare waddanka lagu ilzaamiyey inay qortaan ciidanka qaranka waxa loogu yeero ee waddankaas, taasoo ka dhigan in Jarmalku uu qaaday isballaarintii awooded tii ugu xooganeed tan iyo soo gabagaboogii dagaalkii labaad ee dunida. Faransiiska ayaa isna wuxuu ku dhawaaqay inuu sameeyey xaalad feejignaan ah. Dad fara badan oo dalka Faransiiska ku dhaqan ayaa lagu amray inay ciidamada ku biiraan ay iska xaadiriyaan mucaskaraadka tababarada. Ingiriiska isna wuxuu u iclaamiyey inuu ziyaadiyey miisaaniyadda dhanka arrimaha difaaca iyo militariga, waana tallaabadii ugu ballaarneed ee lagu kordhiyey miisaaniyadda difaaca tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Turkiga sidaas la mid ah wuxuu sare u qaaday horumarinta warshadihiisa ee difaaca. Turkiga wuxuu bilaabay inuu dhiso godad dhulka hoostiisa qodan dhammaanba gobollada waddanka, kuwaas oo looga gabaasanayo sawaariikhda, madaaficda iyo qumbuladaha ay turaan diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Yahuudda. Tani oo ka dhigan in dowladaha ee ugu murqa kuusan dunida ay galeen xaalad dagaal, iyadoo aan dagaal la isku iclaamin ay dowlad walba waxay dareentay in dunidan aysan ku noolaan karin cid aan lahayn awood. Sidaas daraaddeed waxaa la isku diyaarinayaa dagaal guud. Shiinaha isbuucii hore wuxuu soo bandhigay dhoolatus militari oo si aada looga qaylo dhaamiyey. Dhoolatuskan ma ahayn mid Shiinuhu ku soo bandhigayey awooddiisa hubka caadiga ah, wuxuu banaanka soo dhigay hubka nukleerka ah ee bariga, badda iyo cirka intaba. Waana markii ugu horreysay oo dowlad ka mid ah dowladaha dunida ee dhoolatus noocan ah ay soo bandhigto oo hubka nukleerka ah ay banaanka u soo saarto. Dabcan inta la qarinaya ayaana ka badan. Ruushka isna wuxuu markii ugu horreysay iktishaafay banaankan uu soo dhigay sawaariikh gaari karta caasimadaha dhammaanba dalalka qaarada Yurub iyo kuwa Mareykanka weliba si daqiiq ah. Sawaariikhdan waxay ku xirantaa sateliitka iyo garaadka macmalka ah, waxayna awood u leedahay in magaalo walba oo ku taalo Mareykanka iyo qaarada Yurub ay bartilmaameysato iyadoo aysan jirin cidka ay hortegi karta. Marka arrimahaas oo idil ay dhaceen, duniduna ay guntiga u xiratay dagaal cusub, Trump ayaa soo baxay. Wuxuuna iclaamiyey in magacii uu ka bedelay wasaaradda difaaca ee Pentagon-ka loo yaqaan uuna u bedelay wasaaradda dagaalka. Tani waa markii ugu horreysay Mareykanku sidaas u sameeyo tan iyo dagaalkii labaad ee dunida markii uu soo gabagaboobay. Wuxuuna Trump sheegay in waqtigan la joogo waqtiga awoodda Mareykanka la baahin lahaa. Wasiirka difaaca ee dowladda saliibiyadda Mareykanka ayaa tacliiqiyay sababta wasaaradda difaaca loogu rogay wasaaradda dagaalka. Waxa uuna yiri, innagu tan iyo dagaalkii labaad ee dunida wax guul ah ma xaqiijinin. Guuldarooyin waaweyn ayaa isku keen raacay. Afghanistan ayaan ku jabnay, Ciraaq ayaan ku jabnay, Fiinnaamna waan ku jabnay. Hadda waxaan doonaynaa inaan diyaarino ruuxda dagaal ee ciidamadeena si dagaalada soo socdo aan u kasbano oo aan ugu guuleysano. Mareykanku wuxuu arkaa in duulaanada uu ku qaaday dunida muslimka fuuqbax militari iyo mid dhaqaale ay kasoo gaartay oo guuldarro dhafoorada loo raaciyo. Sidaas daraaddeed uu doonayo in dagaalada soo socda uu ku guuleysto. Marka halkaas ay marayso xaaladdu oo dunidii gaalada sida reer galbeedka iyo reer bari ay dagaal isku diyaariyeen, ayaa arrimo la yaab leh waxaa laga soo calaamadeeyey qaar ka mid ah dalalka muslimiinta oo ay maamulaan dowladaha tawaaqiida ah, carabta iyo cajamta intaba. Qaar ka mid ah dowladaha carabta waxay ku dhawaaqeen in iyagoo la jaanqaadaya siyaasadaha dabadheefnimada ku dhisan ee dowladaha reer galbeedka ay wax ka bedeleen wasaaradahoodii ugu muhiimsanaa. Tusaale ahaan, wasaaradihii shuquunta islaamiga ah ayaa loo bedelay wasaaradaha arrimaha diinta. Aala Sacuud oo kale waxay meesha ka saartay oo beddeshay wasaaraddii la oran jiray wasaaradda jihaadka iyo dagaalka, waxayna u beddeshay wasaaradda difaaca. Yacni waa wax aad loola yaabo in iyadoo dowladihii gaalada ay difaac ka guurayaan oo wasaaradda dagaal ay u guurayaan ay kuwii maamulaya milyaarka ummadda islaamka hadda ay leeyihiin, waxaa samaysanay wasaaradda difaac. Farqi ayaan u dhexeeya wasaarad dagaal iyo wasaarad difaac. Arrimaha ku aadan in dowladaha dabaqiida carabta hadda ay dhankooda tamashleynta ay usoo jeesteen oo dadka ay ka mashquulinayaan arrimaha isku diyaarinta dagaalka, halka reer galbeedkii ay iyagu shabaabkoodii ku dhiirigelinayaan in mucaskaraadka ay tagaan oo hubka la qaato, ayaa haddana waxay ku dhex nool yihiin bay-o halis ah oo cid aan murqa kuusnan aysan ku noolaan karin. Wararku waxay sheegeen in dowladda Iiraan qudheeda ay ku dhawaaqday in ay samaysay dhammaanba u diyaargarowgii dagaal, إيران وحي إلا دي سي جي بي اس كماريكان كو أودان كياد كما منوع دي وحي هشيسي لغا شي دولة دها نشيناها روش كوزارة دهو الدفاع أو كعصتي إن نظام كي جي بي اس كا لغو تاقيرو سيدو كلا إيران وحي قرادان يسا ملاجي يقودد واوين أو لغا باسدو سواريخ دا يبنبانوين كي توران ديار دها عسرق أه مريكن يهود هستان إيادو وحكو لسانيسا خلادات كي داك الدفاع كدعي داقال كي لقشي مامل كي يهود إيران هادا وحي بيكسكو هيسا دمامبا عمالادا أما جواسيستا وحي نشاكتي إناي قادي سو الأولاب ملتري أدو بالاران ومرك هوري نفتي داك إلاشانيسو إنت إيسان غير كيد إيسان ويرارين دولادا هادا واقيد عربتا وحان أغنهي إن لباقوتو أكمدا إذا مدى يهود إيسان ku dhameyn dhanka qalabka militaryga iyo xataa tababarka siyaas oo taana waxay mar walba lacago billions dollar ah ku qarash gareeyaan soo iibsashada diyaaradaha casriga ah iyo sawaariikh iyo hubka noocyada kala duwan tani oo ka dhigan in aysan haysanin jaahiziyo iyo u diyaar garow dagaal laakiin mar walba ay lacago fara badan ku ridaan bunuqta Mareykanka tusaale ahaan shirkadaha soo saara hubka Mareykanka ay sanad walba lacago dhowr milyar oo dollar wax kaga iibsadaan taas waxa ka dhigan tahay in aysan haysanin ciidan laakiin ay doonayaan kaliya inay lacago ku kordhiyaan qasnadaha dawladda saliibiyada Mareykanka marka dunida sidaan ayay hadda dagaal ugu soo jeesatay shabaabka muslimka ahna waxa loo diiday in dagaalka jihada ay ka qayb qaataan غزة وحي كدعي ولينا كسعودة ايا رنتي فضيحة داك وحي كو اهايان دولة دفر بضان او شاقين جري انا الاليان وحي او ويران شرعيق عالمي اه دولة ده مرتدين تا ايا كجرا ودامان عالمك اسلامك مروال بو ايها اللان يهود وحي كو ايضيان انا يديبسي قوانين تدوني دا ان شرعيق عالمي ايه وقان سمويسي لكن شرعيق ايه غالدو ايه سمستين او اي ديجيان دولة ديه كو قوليسي دقال كي لباد ايه دوني دا ايه وما الاليان manajirta dawladda maanta qaran qabtay ma ku soo rogtay maamulka yahuuda oo ku aadisay in sharciiga dunida ay jibiyaan waa sharci gaaladu iyagu ay sameysteen cid ay rabaan ay u gulihiin inay teedka iska gudubto cid ay rabtana ay ku ciqaabaan dawladihii ka jira caalamka islaamka maanta dhanyarada muslimka ah ee jihadoonka ah way qabtaan waxayna ku eedeeyaan falal ay ugu yaraan argagixiso oo hadii la sii tixraaco ay ku leeyihiin waxay qaadayaan wax sharci ahayn oo ah dagaal jihad ah yaani dagaalka jihadka uma arkaan mid sharci ah waxayse sharci u arkaan in dhaqamada gaalada la raaco marka waxaa lagu jiraa xaalad dulli ah oo dadka muslimiinta ay dhax muquranaya marka laga reebo in yar Allah subhanahu wa ta'ala wax faansiyay qorigan u qaaday koryoolida kalimada Allah marka la isku soo xoriyo waxaa tani ay ka dhigan tahay inaysan jirin dun nabad ah waa duni loo durbaan tumanayo dagaal dowlad walbana waxay ku dadaalaysaa sidii isku difaaci lahayd ayna jirtaankeeda u ilaashan lahayd marka laga reebo dowladaha ka jira wadamada caalamka islaamka oo ku mashquulsan tamashleen iyo ka dabanashleenta kufriga caalamiga ah
bushraali ardin nazaltu fi nawahiha kaannakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى وهجاك إما كان واحد قصة دواتان حبنت ورجيس يدا يا ولالكن إلياس عبد الله
شهيبات بدوما حسن تحيو حانو جوهرين تي حبنت ما أنت كوب لابينا وربحين كهاللي سمحان كوج نهيك على أنت هلست آه إيه قرصون إيه هذا تاجر أيضا كيهودا يقدها مرن كغزة وجلا قاب كجرمت كبني أدنيمو دراسة عصب أو ضابعي ورجيس كذا أنت رأسبتي أي شاع كقاضي وجي قرصون ee hay'ada badan oo Ameerikaan ah oo iska dhiga kuba ka shaqeeya arrimaha samafalka isla markaana gudaha qasa ku gala qaabkaas balse dhab ahaantii si toos ah ugu adeegaya ciidanka Yahuuda ee fulinaya xasuuqyada dabahalnimo ee aanan loo meeldayn. Mid ka mid ah tusaalooyinka la iftiimiyay waa shirkadda Extende oo asal ahaanteed ka shaqeysa soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, balse goor dambe shaacisay in ay u dagaal rogatay mid samafal si lacag fara badan ay uga soo ururisay shacabka Ameerikaanka. Waxaa lagu waramayaa in shirkaddan weli ay tahay mid military balse u been guurtay shacab fara badan iyadoo ugu dambeyntii waji samafal ku gashay gudaha Mareykanka. Waxaana hadda lagu waramayaa in ciidanka Yuhuudda ay si toos ah uga saacideyso xasuuqa shacabka muslimka ah ee Filistiin. Warbixintu waxay muujinaysaa in droneska ay soo saartay shirkadda Extend waqti xaadirkan si cad loogu adeegsanayo gudaha Gaza isla markaana lagu fulinayo howlgallo geystay burbur xoogan. Wajigii samafalka ayaana sida dad badan ay ku baraarugeen mar qura isku bedelay mid xasuuq. The Intercept waxa uu caddeynayaa in qaar ka mid ah askarta Yuhuudda ay si cad u sheegeen in shirkaddan ay kaalin weyn u taagan tahay isla markaana droneska ay ugu deeqday ay ka kaafisay inay galaan guryaha qaarkii si ay u fuliyaan howlgallada waaweyn, iyadoo taa beddelkeed keliya u diraya droneskan isla markaana ku qarxinaya gudaha dhismayaasha. Waxaa intaasi dheer in hay'ado kale sida Friends of Jude iyo Friends of the IDF ay 19 milyan oo dollar ku ururiyeen markii hore waji samafal, kadibna ay si hoose ugu iibiyeen ciidanka Yuhuudda qalab military iyo diyaarado dagaal, taasoo muujinaysa in Mareykanka markan uu la soo baxay istaraatiijiyad cusub oo uu ku garab istaagayo sahaynada, maadaama taageerada bareerka ah ee Yuhuudda caalamka waqti xaadirkan ay ka noqotay mid laga necab yahay. Qareenno badan oo wargeysku soo xiganaya ayaa sheegaya in tani ay tahay taageero toos ah oo lagu fulinayo dembiyo dagaal. Shirkado badan ayaana waqti xaadirkan gudaha Gaza keliya u galay si ay u taageeraan ciidanka Yuhuudda, iyagoo markii hore huwanaa magaca gargaar guud oo ay u fidinayaan shacabka muddada go'doonsan ee ku nool Mareykanka. Kanina waa wajiga dhabta ah ee diigmiradnimada Mareykanka balse uu ku daboolay shaarka samafalka, ayaa gunaanadkii lagu yiri xogta wargeyska. Sanado badan kadib Itoobiya oo daah qaaday biyaxireenka muranka badan uu dul hooganayay ee Al-Nahda, iyo Abiy Axmed oo warbaahinta ka soo muuqday isagoo ilintu ay ka qubanayso haddaba maxay tahay filashada xigta iyo wejiga cusub ee uu geli doono dhulka bariga Afrika. Sida ay saacadihii lasoo dhaafay daabaceen wargeysyada ugu waaweyn qaaradda Afrika iyo kuba galbeedkuba, waxaa sanado badan kadib ay dowladda xabashada Itoobiya daah furtay biyaxireenka Al-Nahda, waxaana la arkayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo warbaahinta ka soo muuqday isagoo ku faraxsan tallaabadan oo lagu tilmaamay inay tahay mid arrimo kale oo qaraar ay ka dambeyn karaan. Waxaa gobolka biyaxireenkan uu ku yaalla ee Biishanguul Gumus oo ku dhow xadka Suudaan lagu qabtay xaflad weyn oo ay isugu yimaadeen madax badan oo ka socota qaaradda Afrika, iyadoona Itoobiya ay ku faantay intani ay u tahay tallaabo taariikhi ah iyo riyo in badan ay ku tahmiyeen. Wargeyska Bloomberg ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in mashruucan uu ku kacay ku dhowaad 4.8 bilyan oo dollar uuna socday muddo 14 sano ah, wuxuuna bixin doonaa koronto fara badan. Waxaana lagu waramayaa in hadda si hordhac ah biyaxireenka Al-Nahda laga helo koronto gaaraysa ilaa 3400 oo megawatt halkii daqiiqo, marka muddo uu jirana waxaa la filayaa, ayaa warbixintu tiri, in Al-Nahda laga helo halkii daqiiqo koronto gaaraysa ilaa 5150 megawatt, taasoo biyaxireenkan ka dhigi doonta midka ugu awoodda badan Afrika, isla markaana Itoobiya ay ku dhiiran kartay in dalal fara badan ay u dhoofiso korontadan. Warbixinta oo sii socota ayaa tibaaxaysa in dowladda Itoobiya ay rajaynayso sanadkan in ay ka hesho mashruucan lacag gaaraysa ilaa 427 milyan oo dollar keliya dhoofinta korontada, waxaana korontadan qayb ka mid ah loo iibgeyn doonaa dalalka Kenya, Djibouti iyo Tanzania, halka qaybta kalena ay adeegsan doonaan shirkadaha ururiya xogaha macdan qodista. Marka laga soo tago dhankaas, guushan Itoobiya ay ka gaartay halkan ayaa la saadaalinayaa in gobolka Geeska Afrika ay gelin doonto xaalad qaraar, maadaama wadamada Masar iyo Suudaan ay si toos ah uga soo horjeedaan tallaabadan una arkaan mid curyaaminaysa amniga biyaha iyo dhaqaalaha malaayiin qof oo ku tiirsan webiga Niil. Abiy Axmed waxa uu dhankiisa mashruucan biyaxireenka Al-Nahda ku tilmaamayaa dhammaadka sheekada faqriga ee Itoobiya, balse Masar iyo Suudaan ayaa dhankooda ku sifeynaya tallaabo ku xadgudbaysa nolosha boqolaal kun oo qof. Trump oo doonaya in bisha Oktoobar uu kulamo la qaato madaxda dalalka Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi iyo walaaca Washington oo sii xoogaysanaya kadib kulankii Shanghai, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya safar uu ku tegi doono Kuuriyada Koonfureed dabayaaqada bisha Oktoobar ee sanadkan 2025 si uu uga qayb galo shir madaxeedka EPIC oo ka dhici doona magaalada Jeonju ee Koonfurta Kuuriya 17 Oktoobar ilaa 10 November. Warbixinta daabacay wargeyska Indian Express ayaa lagu sheegayaa in Trump iyo la taliyashiisa ay si hoose u diyaarinayaan kulamo shirkan dhinaca socda oo uu la yeelan doono madaxweynaha Mareykanka, dhigiisa Shiinaha iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Inkastoo aan la cadeyn sida Kim iyo Trump ay ugu kulmi karaan gudaha Kuuriyada Koonfureed, maadaama Kuuriyada Waqooyi aysan qayb ka ahayn ururka iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi ee loo soo gaabiyay EPIC. Shirkan ayaa imaanaya iyadoo galbeedka uu weli ku jiro xaalad walaac ah oo sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa, waana tan iyo wixii ka dambeeyay qabsoomidda shirkii Shanghai iyo xiriirka sii xoogaysanaya ee uu la leeyahay xukuumadaha New Delhi iyo Moscow. Waxaana arrintan Washington ku noqotay digniin culus oo ku saabsan isbeddelka ku soo wajahan nidaamka caalamka iyo waqti aanan fogeyn in dunidu ay geli doonto wax loo yaqaan The New World Order ama nidaamka cusub ee caalamka. Haddii uu dhaco kulankan, waxa uu noqon karaa fursad dib loogu furi karo xiriir adag oo ay yeeshaan Washington iyo Beijing, iyadoo diiradda la saari doono markan iskaashiga ganacsi, tamarta rayidka iyo difaaca ayaa lagu yiri xogta wargeyska. Dhanka kale, safarka Trump ee Kuuriyada Koonfureed waxa uu noqon karaa albaab hor leh oo isbeddel ku keeni karta calaaqaadka xukuumadaha Washington iyo Pyongyang. Mar Trump uu ka hadlayay la kulanka Kim ayuuna yiri, "Waan la kulmi doonaa, waana wada hadli doonaa, isaguna waa uu doonayaa inuu ila kulmo. Waxaana rajaynayaa in xiriirkeenna aan hagaajin doono." Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan soo qabto warbixin ka hadlaysa Shiinaha oo wajah cusub ku wajahaya Afrika iyo damac hor leh ay ka leedahay in madaxda Afrika ay uga soo weeciso dhanka Yurub. Waxa ugu horreyntii warbixintan oo ay baahiyeen wargeysyo kala duwan lagu sheegayaa in Shiinuhu uu istaraatiijiyad ballaaran oo hor leh markan u adeegsanayo qaaradda Afrika, isla markaana uu doonayo in dalalka Afrika gabi ahaantood uu ka soo weeciyo dhanka reer Yurub. Waxaa tusaale loo soo qaadanayaa heshiis balaayin dollar ku kacayo oo ay dowladda Shiinaha la gashay waddanka Congo Brazzaville oo ku yaala bartamaha Afrika. Heshiiskan dhexmaray labada dhinac waxa uu ku fadhiyaa qiimo gaaraya ilaa 23 bilyan oo dollar, waxauna heshiiskan daaran yahay wax soo saarka shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee uu dalkan hodanka ku yahay. Mid ka mid ah shirkadaha Shiinaha ugu waaweyn ayaana lagu waramayaa in muddooyinka soo aadan ay bilaabi doonto mashruucan muhiimka ah. Sidoo kale, xukuumadda Beijing waxay doonaysaa in dalkan ay ka hirgeliso xarumo lagu sifeeyo shidaalka, sidoo kale goobo tababaro farsamo lagu sameeyo, taasoo dhabarjab ku noqon doonta galbeedka oo aanan bixin wax tababaro ah maadaama uu ka baqanayo haddii bulshada Afrika uu baro aqoonta soo saarashada shidaalka ay iyagu noqdaan kuwa isku filan. Balse Beijing ayaa Afrika u muujinaysa in muhiimadeedu ay tahay wax qaybsi iyo in ay ka soo leexdaan dhanka reer Yurub. Waxay sidoo kale warbixintu leedahay heshiiskan ay wada galeen dalalka Shiinaha iyo Congo Brazzaville ayaa muujinaya tartanka istaraatiijiga ah ee Mareykanka iyo xulafadiisa ay kala kulmayaan qaaradda Afrika, waxayna muujinaysaa sida Shiinaha uu u adeegsanayo dhaqaalaha iyo farsamada si uu u helo saameyn siyaasadeed, isla markaana uu u abuurto xiriir dhaqaale iyo mid farsamo oo adag. Taasina waa hadafka koowaad ee ay Beijing ka leedahay qaaraddan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta uga baxaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجا قدهن تاسين قصو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبئة يا نوبلا ناه سدا اينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى